Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Sunt Iberenica, sunt gazda dumneavoastră. Îi salut pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova, pe cei ce ne ascultă la radio, pe cei ce ne urmăresc la TV din Republica Moldova. Asta vreau să-i salut pe telespectatorii din Bacău. Dacă sunteți alături de noi, primiți aceste salutări din partea echipei Școala Cuvântului. Mulțumim pentru reacțiile noastre, pentru că ne scrieți pe pagina oficială de Facebook a acestei emisiuni, pentru că lăsați comentarii de fiecare dată. Vă îmbii să faceți lucrul acesta pe mai departe, pentru că realmente ne ajută toate reacțiile dumneavoastră. Continuăm să discutăm în cadrul studiului Războiul văzut și cel nevăzut despre lupta cu îndoiala. Am vorbit despre texte greu de înțeles, greu de interpretat. Ce au a face acestea cu bătălia dintre bine și rău? Am vorbit despre frontierele sau limitele înțelegerii noastre. Ce are a face limita înțelegerii noastre cu bătălia dintre bine și rău? Ei bine, discutăm despre lupta cu îndoiala. Aici nimeni nu poate să mai spună, domnule, îndoiala nu are de-a face cu bătălia dintre bine și rău. Ba, atunci când vorbim de îndoială, putem să punem ușor acest fapt pe bătălia dintre bine și rău. Bun venit, doamnă elector universitar, dr. Roxana Lupu, profesor la Institutul Teologic Adventist din București. Îmi pare bine că sunteți cu noi la Școala Cuvântului. Bun venit domnului pastor Adrian Neagu.
Mulțumesc de invitație.
Dumnealui este și director editorial la Editura Viață și Sănătate. Mulțumesc că ați rezistat până acum să fiți alături de noi.
Mulțumim și noi că avem ocazia să stăm de vorbă cu ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră.
Bun venit domnului pastor Emanuel Sălăgean.
Bine v-am regăsit.
Mulțumesc tare mult, șeful biroului de promovare al Institutului Teologic Adventist din București. Domnule Sălăgean, discutăm despre îndoială, lupta cu îndoiala. Și avem și un caz concret. Este vorba despre Ioan Botezătorul. Cum credeți că a apărut îndoiala în viața lui Ioan Botezătorul? Îndoiala nu vis-a-vis de ce va avea de mâncat mâine, ci îndoiala vis-a-vis de lucrarea Domnului Iisus Hristos și chiar a statutului de Mesia.
Din punct de vedere al existenței umane, al experienței sufletești, nu e greu să explicăm fenomenul. Pentru că gândiți-vă la așteptarea pe care Ioan Botezătorul avea și pe care a exprimat-o foarte convins că el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Gândiți-vă și la faptul că el avea o anumită relație de familie cu Domnul Hristos și fiind în închisoare, trecând ceva timp, normal că au apărut anumite semne de întrebare. Pe de o parte, dacă nu vine să mă elibereze în virtutea misiunii sale mesianice, măcar să o facă așa, pe baza unei relații pe care o avem de familie. Dar nu s-a întâmplat nici din perspectiva aceasta, nici din perspectiva cealaltă. Plus că, din răspunsul pe care Domnul Hristos îl dă lui Ioan, vedem că Ioan avea așteptare legată de o decizie sau de o afirmare publică a Domnului Iisus Hristos și sub aspectul acesta politic, să fie stăpân, să fie conducător, să decidă în dreptul anumitor situații. Ori Domnul Hristos nu face asta și Ioan trimite întrebarea, mesajul, tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe alții, și Domnul Hristos îi răspunde cu un mesaj profetic. Pentru că spuneam, din punct de vedere omenesc al existenței noastre, a modului cum noi trăim experiențele în lumea aceasta, nu e greu să ne explicăm de ce a ajuns Ioan în această situație. Din punct de vedere al misiunii sale, al relației pe care le avea cu Dumnezeu și cu Domnul Hristos, e inexplicabil.
Aici lucrurile se rezolvă cu totul altfel.
Da.
De ce? Pentru că dumneavoastră ați amintit una din declarațiile de credință pe care Ioan le-a făcut vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Și anume, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar tot el a spus la un moment dat, Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. E foarte greu să spui despre coechipierul tău că e mai bun decât tine și că el trebuie să crească și că el este omul și că tu trebuie să rămâi în umbră și să te micșorezi.
Când ești pe val.
Când ești pe val. Și Ioan era pe val.
Da. Și ai 30 de ani.
Da, dar am spune noi, e exact, dar am spune noi, doamne, a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cu alte cuvinte, nu eu sunt, cel pe care voi îl așteptați, el este, Am zis eu, el trebuie să crească, eu să mă micșorez, aș putea totuși să-mi retrag cuvintele. Dar el face altă declarație. Eu am auzit glasul lui Dumnezeu care a zis, iată fiul meu, de acesta să ascultați. Deci el aude glasul lui Dumnezeu, vede chipul lui Dumnezeu sub formă de porumbel a Duhului Sfânt, coborând peste Domnul Iisus Hristos. Este martor ocular la minunea aceasta. Și cu toate acestea se îndoiește. E, aici lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Nu poți să mai zici, domnule, e om și el e...
Este și un context. Domnul Hristos le spune ucenicilor să-i duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Poate fi și o mustrare pentru ei. Ioan era în temniță. Ucenicii lui erau cei care aduceau veștile. Uh-huh. Și el îi întreabă, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Ce face Iisus? Nu face nimic. Cum se comportă Iisus? Nu se comportă în niciun fel. Pentru că el nu împlinea așteptările lor. Și atunci Ioan îl cunoaște pe Iisus nu prin ceea ce face Iisus, ci prin ceea ce îi spun ucenicii lui despre Iisus. Și Domnul Hristos le spune acestor ucenici, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și ce auziți. Aveți atât de multe lucruri pe care să le spuneți. Poate fi și acesta un motiv pentru care apare îndoială.
Mulțumesc, vă rog. Da, de fapt, mesajul pe care Domnul Hristos îl transmite lui Ioan sunt cuvinte profetice. Și cumva Domnul Hristos îl trimite pe Ioan la sursa de evaluare, la criteriu, la formulă. Și tocmai aici cred că este lucrul cel mai important sau poate mai important decât îndoiala. Cum se rezolvă, de fapt, îndoiala, în sensul că îndoiala apare, deci n-ai cum să o eviți, asta e clar. Și oricine dintre cei care ne privesc sau ne ascultă, cred că s-a confruntat, sunt convins că s-a confruntat cu momentul de îndoială. Da, și se va confrunta. Da. Întrebarea este cum o rezolvi. Și interesant cum îi explică Domnul Hristos formula. Îl trimite la cuvânt. Orbii văd, șchiopii aleargă, sunt vindecați, îi trimite un tablou pe care Ioan poate să-l accepte sau să nu-l accepte. Pentru că Ioan este în conflictul marii lupte. El este într-un moment de îndoială și acum trebuie să aleagă, să creadă. Este Iisus sau nu este Iisus? Uh-huh. Și are formula. Și el decide. Uh-huh. Ori acesta este lucru, cred, cel mai important, că toți suntem trimiși la cuvânt, mai ales în momentele de îndoială. Și spunea cineva, în lipsa motivelor de îndoială, credința nu poate să existe. Uh-huh. Adică ele vin împreună, este un, e într-un fel o altă ilustrare a marii lupte, între îndoială și certitudine. Credința. Și atunci, tu în ce parte înclini, de unde ți-e informația, în funcție de această decizie, vei hotărâ. Te vei îndoi mai departe, vei rămâne acolo sau vei crede și vei spune nou Dumnezeu?
Mulțumesc, vă rog.
Voiam să adaug la motivele pentru care Ioan s-a îndoit și faptul că Ioan nu avea o perspectivă asupra vieții lui complete și clare. Adică știa că el trebuie să fie mesagerul Domnului, cel care să pregătească calea Domnului și să spună mielul lui Dumnezeu vine după mine, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Dar asupra întregii sale vieți, el nu avea o perspectivă corectă și completă, așa cum nici noi nu avem. Noi nu știm ce o să ni se întâmple mâine. Acum suntem convinși de ceea ce credem. Acum suntem convinși de ceea ce auzim din partea lui Dumnezeu. Suntem convinși de ceea ce citim cu ochii noștri, dar nu știm ce o să ni se întâmple mâine. Și atunci, pentru că mâine este un necunoscut și ar putea să vină cu situații, cum a fost situația lui Ioan, să fie în temniță. Nu s-a rugat și Ioan în temniță? Nu ne rugăm și noi când trecem prin încercări? Dar pentru că trecem prin încercările acestea și nu putem să vedem sfârșitul atunci când suntem în încercare, este firesc să ne punem întrebări. Dar, scuzați-mă, dar e foarte important cum rezolvăm aceste întrebări. Continuăm să ne punem întrebări și continuăm să respingem ceea ce este evident, ceea ce este clar, sau le lăsăm la o parte și încercăm să revenim.
Foarte frumos. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, din ce cauză a ajuns Ioan în temniță? Din câte știu, Irod avea oarece respect pentru el, ca să numesc teamă, dar poate că și teamă. Cum a ajuns el totuși să fie întemnițat și chiar să-i se reteze capul? Adică, cine este artizanul din spatele tuturor acestor decizii? Dacă tot vorbim despre bătălia dintre bine și rău, dintre războiul văzut și cel nevăzut.
Satan. În niciun caz nu putem să-l acuzăm pe Dumnezeu că i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. faptul că Dumnezeu lasă răul să-și urmeze cursul, nu face, zice Biblia, cu plăcere sau cu bucurie. Există un imn creștin foarte frumos care spune: Domnul, când lacrimi se strâng, plânge cu cei care plâng. Iar în plângerea lui Ieremia spune că Domnul nu necăjește bucuros pe copiii oamenilor. Dar, pe de altă parte, fiind în acest război, Dumnezeu este nevoit să lase să curgă consecințele acestui război. Să se vadă înaintea oamenilor, înaintea îngerilor, unde duce răul, care este adevărata fața acelui rău și care sunt consecințele pe termen lung ale acceptării răului de către neamul omenesc. Și atunci Dumnezeu lasă să se întâmple lucrurile acestea, dar cu durere pentru copiii săi care
e
sunt.
E foarte rău ca cineva să se pună în mintea lui Satana și nici nu cred că ar trebui să facem lucrul ăsta. Dar totuși încercăm să descifrăm în seara aceasta care a fost intenția lui. Ce l-a interesat mai mult pe diavol, domnule pastor Sălăgean? 1. Să limiteze lucrarea lui Ioan, pentru că noi știm foarte clar, Ioan extindea cu fiecare predică, cu fiecare prezență în public, extindea granițele împărăției lui Dumnezeu. Și despre asta discutăm, despre conflictul dintre bine și rău și limitarea cât mai mult a împărăției lui Dumnezeu din partea diavolului. Dar Ioan, noi știm că atunci când ieșea în public, când predica, fiecare mesaj sau cu fiecare mesaj, granițele împărăției lui Dumnezeu se extindeau. Ce a intenționat diavolul? Să limiteze efectul pozitiv și bun al lui Ioan vis-a-vis de popor sau ca Ioan să-și piardă credința în Iisus Hristos și să renunțe el la Mântuitorul?
Păi sunt amândouă împreună, pentru că dacă el își pierdea credința, automat și poporul, împărăția nu se mai extindea și era și efectul acesta. E clar că
odată când distrugi o persoană, poți să distrugi pe cale de consecință mai multe în mod indirect, adică l-ai distrus pe
Evident.
Ioan și după Ioan pot pieri mulți alții care să nu accepte mesajul, să nu audă mesajul lui?
Da, pe de o parte cei care nu vor mai auzi pentru că el nu este, sau cei care vor spune: a, păi dacă cel care a fost trimis lui Dumnezeu, marele Ioan Botezătorul, omul ăla credincios de la noi din comună, persoana pe care toată lumea o considera credincioasă, a, uite ce a pățit, uite că și lui s-a întâmplat cum s-a întâmplat nouă, care suntem păcătoși, atunci nu mai este Dumnezeu, domnule, nu mai te crezi în Dumnezeu, știți?
Ambele... Zici, dacă lui Ioan s-a întâmplat și mi se poate întâmpla oricând și mie, de ce să mai rămân credincios lui Dumnezeu? Nu?
Exact.
Și se apară îndoiala din punctul ăsta de vedere.
Da, vedeți, aici este încă o nouă dimensiune în conflictul acesta al Marii Lupte. Că în acest conflict nu este important doar ce se întâmplă cu mine sau o anumită situație pe care o trăiesc, cum vorbea pastorul Adineagu adineaori, momentele astea de suferință, uneori nu sunt pentru mine, ci momentele acestea sunt ca Dumnezeu să poată oferi o mărturie pentru cei din jur. Pentru că dacă eu rămân credincios lui Dumnezeu și spun: Doamne, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Și, de exemplu, avem cazul lui Iair, care avea fata bolnavă de 12 ani, fruntașul sinagogii. Era un paradox. Omul care era cel mai credincios, nu? Mm-hmm. Și lui s-a îmbolnăvit copilul. Cum se întâmplă așa ceva? Se întâmplă la cel care întrebau farisei: tu ai păcătuit sau părinții sau cum? Da? Mm-hmm. Deci dacă și ție ți se întâmplă, atunci normal că ești cumva așa într-un moment de îndoială, iar oamenii spun: ei, să vedem acum ce va spune, cum va face el. Știți? Și e ca și cum începe un film și oamenii se uită. Ori când noi percepem această dimensiune, că experiența pe care o trăim în momentul de față nu este în primul rând pentru noi, ci este pentru ca să dăm o bună mărturie, atunci lucrurile se schimbă. E o altă valență, e o altă perspectivă. Și atunci nu putem face altceva decât să spunem: Doamne, am Biblia asta pe care am citit-o și când mi-a fost bine, o citesc și acum când mi-a fost rău, am o perspectivă mai largă, apropo cum spuneați dumneavoastră, cu Ioan Botezătorul, și într-o zi cred că voi primi răspuns. Iar aspectul cel mai frumos este că uneori răspunsul vine mai repede decât te aștepți, că uneori spui: în cer sau când mă voi întâlni cu Dumnezeu, Dumnezeu va răspunde. Dar uite că Dumnezeu îți oferă și în existența aceasta uneori răspunsuri. De aceea subliniez aspectul acesta. E important să privim această tensiune și din perspectiva celor din jur, nu numai din perspectiva mea: vai de mine ce mi se întâmplă mie.
Bun. Noi avem contextul marei lupte între bine și rău, atunci când interpretăm textele Scripturii, când venim la Hristos, când ne predăm viața Lui, nu doar în cadrul acestei dezbateri, dar mai cu seamă în cadrul acestei dezbateri, orice punem în discuție, fie că e vorba despre biografia cuiva, fie că e vorba despre vreun adevăr, toate acestea sunt analizate, studiate din perspectiva bătăliei dintre bine și rău. Haideți să facem puțin abstracție de această bătălie dintre bine și rău, doamna profesor Lupo. Și anume, Ioan este cel care e trimis în mod providențial de Dumnezeu să pregătească calea fiului său. Doi la mână, Ioan are o viață austeră. Adică nu se căsătorește, nu-și întemeiază o familie, nu merge la școală să primească o educație așa cum primeau toți copiii de vârsta lui. E luat de Dumnezeu, de Îngerul lui Dumnezeu, trimis în pustie și acolo este descălit de îngeri, e în contact cu Dumnezeu și cu natura lui Dumnezeu, dar oricum are o viață austeră. Te-ai aștepta după 30 de ani de viață austeră, după ce și-a pus viața în joc și a avut puterea aceea să confrunte pe cei îndrituiți cu autoritatea ecleziastică, pui de năpârci, cine v-a pus să fugiți demonia viitoare și a predicat cu putere, te-ai aștepta să beneficieze măcar de o moarte normală. Nici măcar atât nu merită omul acesta. Ne spune raportul Scripturii, după ce a auzit Iisus Hristos că este închis Ioan, a plecat în Galileea. El care a făcut minuni, el care a intervenit în dramele multor oameni și a adus soluții. După ce a făcut, repet, după ce a făcut Ioan atâtea gesturi și atâtea sacrificii ca să pregătească lucrarea Mântuitorului, nu merita și el o moarte normală, măcar atât?
Ba da, merita un sfârșit bun.
Și de ce l-a lăsat Hristos
acolo? Un sfârșit
acolo?
Bun. Și noi, cei care facem lucruri bune, da, s-a vorbit și în seriile anterioare, suntem de partea adevărului, merităm ce e mai bun. De aceea Dumnezeu ne pregătește împărăția, ne pregătește la sfârșit. Noi ne gândim doar la aspectul imediat. Ce o să mi se întâmple mâine? Ce o să mi se întâmple la sfârșitul vieții? Mă gândeam acum, Ioan caută argumente. Da? De ce mi se întâmplă toate lucrurile astea? Când nu mai găsește nimic la el, își cheamă ucenicii și îi trimite la Domnul Hristos. După aceea nu ni se mai spune nimic. I-au spus, le-a spus ucenicilor Domnul Hristos, duceți-vă și spuneți-i. Șchiopii văd, șchiopii aleargă, orbii văd, da? Săracilor li se vestește Evanghelia. Nu ni se mai spune nimic despre reacția lui Ioan. Care a fost reacția lui Ioan? Poate că pentru el ăsta a fost sfârșitul. Sfârșitul cel bun pe care l-aștepta. Uh-huh. Ar trebui să ne ferim să interpretăm lucrurile negative din viața celorlalți, dramele din viața celorlalți, să le interpretăm ușor și să le interpretăm prin viziunea noastră, prin prisma noastră. Noi nu știm ce se întâmplă cu adevărat în viața celorlalți. Ar trebui să fim mult mai preocupați de ceea ce se întâmplă în viața noastră și să putem să înțelegem că nu toate aspectele acestea cu care ne confruntăm se termină aici.
Mulțumesc tare mult!
Cât de frumos vorbește Dumnezeu de Ioan. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Poate că moartea ar fi însemnat ceva, dar cred că cu mult mai mult decât moartea aceea liniștită de care aminteați, este această apreciere din partea lui Dumnezeu. Nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Eu cred că asta face mai mult decât 1000 de diplome, de premii, de recunoaștere de pe pământul acesta. Este recunoașterea care vine din partea lui Dumnezeu.
Și totuși, mi-aduc aminte de ceea ce așteptau contemporanii lui Ioan. Așteptau să vină Ilie. Și Domnul Iisus Hristos spune despre Ioan că el este Ilie care trebuia să vină. Vă aduceți aminte, da?
Da.
Când urma să vină Ilie, urma să facă exact reforma pe care a făcut-o în urmă cu aproape 1000 de ani. Dar eu mi-aduc aminte că Ilie acesta a stat pe muntele lui Dumnezeu și acolo a produs cea mai mare reformă pe care o întâlnim până la momentul acela. După aceea rămâne oarecum de referință în poporul evreu. Când vorbești despre reformă, te gândești la Ilie. Vine Ioan și face această reformă din punct de vedere spiritual. Dar și Ilie, ca și Ioan, are un moment de slăbiciune, de îndoială și spune la un moment dat, Doamne, mai e bine să mor. El care era pe munte, el care a reușit să producă reforma aceea, să cheme poporul la redeșteptare, la reformă, a reconstruit altarul Domnului, a restabilit sistemul de închinare, a terminat-o cu preoții lui Baal și a Sartei, i-a chiar înjunghiat. În secunda următoare, muntele acesta de om devine atât de mic și spune, Doamne, mai bine să mor.
Deci ce face
se îndoiește și el, se îndoiește și Ioan. Acești mari titani despre care vorbește Iisus Hristos, Ilie, care trebuia să vină, Ioan este acela care a venit, și unul și altul se îndoiesc. Ce învățăm din îndoiala aceasta ale lor? Ce ne transmite nouă?
Pe de-o parte, învățăm că sunt oameni și că au avut și ei slăbiciunile lor. Scriptura spune, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Dar ceea ce îmi place cel mai mult este imaginea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ilie, ați pomenit de el. Ce face Dumnezeu când Ilie e supărat? Vine la el și îi dă pâine caldă. Gândiți-vă, până astăzi, când se vorbește de pâinea caldă, cum spune, o pâine de aia de coaptă pe vatră, care miroase frumos.
Bio.
Da? Și Ilie este unul care fuge, care e supărat și Domnul îl trezește și spune, și lângă pâinea asta caldă, uite Ilie, am ceva pentru tine, o pâine caldă și lângă ea am un ulcior cu apă rece. Și până astăzi, ulciorul cu apă rece și pâinea caldă rămân pentru noi simboluri binecuvântării lui Dumnezeu, a unei vremi în care eram răsfățați, a unei vremi de bunăstare, dacă vreți.
Ale purtării de grijă până la urmă, chiar de grijă. Și disperarea aceea.
Și atunci Dumnezeu intervine. Ce face Dumnezeu pentru Ioan? Același lucru. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Și apoi în timp ce ei se îndepărtau, Domnul Hristos spune, dintre cei născuți din femeie, nu e niciunul mai mare. Și cu cuvintele astea în urechi, ucenicii lui se duc spre Ioan. Cum i-au vorbit despre Iisus? Cum l-au prezentat de data asta? Cu siguranță că imaginea a fost cu totul alta. Vedeți, vorbim de căderile noastre, dar în același timp vorbim despre un Dumnezeu care e atât de mare, care e atât de bun, care atunci când suntem în punctul cel mai jos, vine la noi cu pâine caldă și cu apă rece și spune, uite, nu s-a terminat povestea.
Îndoiala este sau nu este păcat?
Nu este păcat, pentru că nu este nici ispita păcat. A fi ispitit nu înseamnă că ai păcătuit.
Da, dar îndoiala, eu am înțeles din Scriptură, vă rog să mă corectați, că e păcat. Adică credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care sunt în el.
Ok, dar în momentul în care tu te îndoiești de ceva, practic evaluezi dacă să mai crezi sau să nu mai crezi, da? în lucrul respectiv. Da?
Și cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că îți plătește pe ce îl caută, iar dacă cere cineva și se îndoiește, să nu se aștepte că primește
la Domnul. Să ceva,
dar te-ai îndoit, dar după aceea mergi înainte. Adică putem să spunem că Ilie sau că Ioana au păcătuit în momentul în care s-au îndoit, da? Dar practic e vorba de decizia pe care o iei, ce se întâmplă cu tine în momentul respectiv. Să te ridici.
Putem avea opinii diferite, nu e nicio problemă. Eu rămân la opinia mea că îndoiala este păcat. Eu așa înțeleg că îndoiala este în păcat, dar că Dumnezeu vine și ne ridică chiar și din îndoielile noastre și din... adică, chiar dacă facem opinii separate, suntem împreună, nu e nicio problemă.
Atunci când te îndoiești, există mai mare risc să păcătuiești sau să faci anumite greșeli, de asemenea e o altă discuție, ca atunci când schimbă altă perspectivă. Dar vreau să mai spun un lucru legat de tabloul frumos care l-ați descris, că Dumnezeu vine la tine cu pâine și cu apă atunci când ești în suferință, când ești în îndoială, da? În depresie, aș putea să spun. Și aici chiar avem o rețetă foarte simplă pentru depresie, o rețetă de a ieși din depresie, să mănânci, să bei și să faci mișcare. Că practic Elie a făcut călătoria aceea lungă. Pentru că de regulă atunci când ești deprimat, când ești într-o îndoială care pur și simplu îți închide viziunea și perspectiva de viață, nu vrei să mai mănânci, nu vrei să mai bei apă și nu vrei să te miști, rămâi în cercul tău strâmt și rece, să folosim o imagine poetică. Da? Un cerc care riscă să devină tot mai mic până când pur și simplu dispari. De aceea e un lucru foarte important că atunci când ai tendința aceasta să mănânci, să bei și să faci mișcare. Iar pe de altă parte vreau să mai spun un aspect. Din perspectivă umană, fără viziunea aceasta largă a marii lupte și aceste tensiuni, suferința nu are absolut niciun sens. E privită ca o experiență tragică a vieții sau inutilitate și nonsens al vieții, da? Dar din perspectiva Marii Lupte, suferința are sens. Are sensul acesta al apropierii noastre de Dumnezeu prin evaluare, prin încercare de a găsi răspuns și prin a accepta o anumită realitate. E adevărat că e foarte greu, dar nu ai altă explicație. Pentru că, vedeți, practic apare un conflict între lumea aceasta a aparențelor în care trăim, anumite imagini, anumite parcursuri pe care trebuie să le ai, să te naști, să faci o școală, să te căsătorești, să ai copii, să-ți crească mari copii, să-i căsătorești, să le faci case. Și în momentul în care nu intri în tablou acesta, ceva nu se întâmplă cum trebuie. Și oamenii sunt bulversați. De ce nu se întâmplă cum trebuie? Dar cine a făcut tabloul acesta? Da, e adevărat că există o normalitate. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune chiar într-o anormalitate, chiar într-o situație dramatică. Totuși, lucrurile pot să intre din nou pe făgașul normal, adică autentic, spre veșnicie.
Mulțumesc tare mult! A expirat timpul nostru, chiar îmi pare rău. Erau încă lucruri de spus, poate într-o proximă ocazie. Dragi prieteni, am discutat despre lupta cu îndoiala. Orice om trece pe acolo. Nu cred că este unul dintre noi care nu s-a întâlnit niciodată. Chiar și mari bărbați ai credinței, despre care făcuserăm vorbire în studiul nostru, fie că vorbim de Ilie, fie că vorbim de Ioan, s-au îndoit. Prin urmare, Hristos vine și ne ridică chiar și atunci când noi ne îndoim. Ceea ce vreau să spun este următorul fapt. Pavel avea un cuvânt care spunea în felul următor: eu nădăjduiesc împotriva oricărei nădejdi. Adică chiar și atunci când nu ai niciun motiv să crezi sau să-ți bazezi încrederea ta pe explicații logice, raționale, chiar și atunci trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Pentru că la un moment dat Pavel spune în Corinteni: nu ne-a ajuns nici o încercare care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este încredincios, nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, ci împreună cu încercarea sau ispita a pregătit și mijlocul să ieșim neaca să putem răbda. De aceea vă îndemn să rămâneți credincioși până la capăt, pentru că astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. Credincioși până la capăt, și pe aceștia îi așteaptă cu luna veții. Sunt Tiberiu Nica, la revedere!